Msikilizaji wangu, nina imani kubwa kwake Mungu kwamba amekutenda mema kwa kukuwezesha katika maisha haya ya Kikristo. Leo hii tena tuendelea katika somo letu la uwezo au nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Katika kipindi kilichopita, tuliona au kujifunza kuhusu uwezo wa kuwa radhi katika hali yoyote ile. Msikilizaji, jinsi unavyofahamu ndugu yangu, katika hali ya kimaisha kuna hali nyingi sana ambazo huwakumba wanadamu. Hali hii yatokana na hali ya kutokuwa radhi miongoni mwa jamii ya mwanadamu. Kwa nini mtu aliye na mali yake amnyang'anye yule ambaye kwa kuwalinganisha ni maskini? Kwa nini kuwepo na hali ya uhasama katika umma? Jibu ni hili hapa. Watu wamekosa kuwa radhi katika hali walio nayo. Hali hii ya kutokuwa radhi imewafanya watu kuzozana, kupigana na hali nyingi sana ambazo zimeleta masaibu na maumivu katika jamii ya mwanadamu. Je, walimwengu watapata wapi mfano bora kuwa mtu yuaweza kuishi na kuwa radhi katika hali yoyote? Ungana nami kwenye kipindi hiki ambacho kitatumalizia masomo yetu kuhusu uwezo wa kuyaishi maisha ya Kikristo, na pia katika kipindi hiki tutamalizia masomo yetu yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Wafilipi. Karibu. Kwa kuanza somo letu, nitasoma aya ya 13 kwenye sura hii ya 4, nayo yasema hivi: na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nakumbuka kuwa kwenye kipindi kilichopita tuligusia andiko hili, andiko ambalo ni la umuhimu sana katika maisha ya Mkristo na pia ni msingi wa Mkristo kuwa radhi. Jinsi ilivyokuwa na Paulo, hivyo ndivyo yawezekana kuwa pia katika maisha yako. Neno la Mungu latuambia Paulo alijifunza kuwa radhi katika hali yoyote. Alijua shida au matatizo ni nini, na pia alijua kufanikiwa ni nini. Alijifunza kuona njaa, na pia alijifunza kushiba. Siku hizi za leo ndugu yangu, ni vigumu kumpata mtu ambaye yuaweza kusema kuwa yeye amejifunza kuwa radhi katika kila hali. Hili ni jambo ambalo kwa waumini wengi sio rahisi kukubaliana nalo. Kumekuwepo na mafundisho mengi kuhusu andiko hili ambayo imewafanya Wakristo wengi kuchanganyikiwa maishani mwao. Imekuwa kwamba yale ambayo mtu yuaweza kufanya ni ile hali ya kufanikiwa kimaisha tu. Mafundisho haya wao huyatoa kwenye waraka wa 3 wa Yohana aya ya 2 inayosema hivi: mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Rafiki yangu, hakuna lililo baya kwa Mkristo kufanikiwa katika kila hali. Ila sio injili kamili kwa kusema kwamba ni lazima iwe hivyo. Paulo, ambaye Mungu alimtumia sana katika maisha yake kwa kulibariki kanisa, yeye alijua kuwa radhi katika hali yoyote aliyokuwa nayo. Mungu naye anakusudia kwamba wewe pamoja nami msikilizaji tujifunze kuwa radhi katika kila hali. Kwa sababu hiyo, twahitaji nguvu na uwezo wa kutufunza kuwa radhi, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake Mungu. Mafundisho haya yamewafanya watu wengi kuvunjika moyo, kwa kuwa kipimo cha sasa kuhusu kubarikiwa ni vitu alivyo navyo mtu. Nasikitika kwamba hivyo sivyo ndivyo Mungu anavyotuangalia sisi. Neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 3 yasema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za kiroho katika ulimwengu wa kiroho ndani ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu kuwa tayari wewe ni mbarikiwa. Umebarikiwa na baraka. Baraka zenyewe sio chache, bali ni baraka zote. Tena kwa ukumbusho wako, napenda kukufahamisha ambayo Mungu anasema kuhusu maisha yako kwenye waraka wa pili wa Petro, sura ile ya kwanza aya ya 2 na ya 3. Nayo yasema hivi: neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Bwana wetu Yesu. Kwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kujua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za dhamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo ulimwenguni kwa sababu ya tamaa. Ni wazi kwamba kile ambacho Mungu amekukirimia hicho ndicho anachotaka wewe umtukuze. Tena isitoshe, hivyo amekupa haviwezi vikapatikana katika vitu vya hapa ulimwenguni. Mtu asikusumbue kwa kukuambia kwamba ni lazima uwe na vitu au mali ili kudhibitisha kuwa umebarikiwa. Wewe tayari umebarikiwa, na zaidi sana kwa kuonyesha kuwa radhi au umetosheleka katika hali ulionayo. Kuna kisa kimoja kilichotendeka ambacho ni mfano wa yale ambayo nayazungumzia siku ya leo. Katika kanisa moja hapa mjini, kulikuwepo na ndugu aliyekuwa amejitolea sana kwa huduma ya pale kanisani. Huyu ndugu alikuwa ni mfanyikazi wa kampuni moja iliyokuwa ya kutengeneza bidhaa za matumizi ya nyumbani. Ndugu huyu alifanya kazi kwa muda mrefu sana katika kampuni hiyo. Baada ya muda, alinunua gari. Moja kwa moja, wale waliokuwa ni washirika pamoja naye walianza kusema kuwa ndugu huyo amebarikiwa. Kisha baadaye, huyu ndugu alianza kukosa kuonekana katika kanisa siku ya kusali. Ikawa kwamba washirika wenzake walipomuuliza kwa nini haji kanisani, yeye alijibu kuwa kazi imemzidi. Haikupita muda mrefu, alinunua gari lingine la pili. Maisha yake yaliendelea kubadilika na kuwa kama vile wengi wetu husema, maisha ya hali ya juu. Na kwa kawaida, wenzake walisema kuwa ndugu amebarikiwa. Katika michango, alituma fedha na pia aliendelea kuhusika katika mambo ya kikanisa kwa upande wowote uliomhitaji. Kutokana na kule kujihusisha pembeni katika kazi ya pale kanisani, hakuna yeyote aliyejua ndugu huyo anaendelea vipi katika maisha yake ya kiroho. Msikilizaji, kama ilivyo katika maisha haya, hauwezi kujificha siku zote. Ndugu huyo alipatikana amepigwa risasi na kuuawa. Je, ilikuwaje hata ndugu mwenye ushuhuda mzuri kama yeye kufa kifo cha aina hiyo? Ndugu aliyebarikiwa, itakuwaje tena afe hivyo? Nadhani kuwa hayo ndiyo maswali yako. Basi, hebu sikia jibu. Kwa kuwa ndugu huyo alikuwa amefanya kazi kwa muda mrefu kwenye ile kampuni, yeye alikuwa ameaminika. Kwa sababu hiyo, alipewa funguo za mahali pale ili awe ndiye wa kuwafungulia wafanyakazi wenzake. Punde si punde, baada ya kupewa funguo zile, yule ndugu pamoja na mlinda mlango, wakiwepo wengine, walifanya mpango wa kuingia katika kiwanda hicho usiku na kutengeneza bidhaa hizo. Kisha, wao walizipakia na kuziondoa pale na kuziuza kwa siri. Lakini siku moja wakiwa kwenye shughuli hizo usiku mmoja, hawakujua kwamba siri yao tayari ilikuwa imefichuliwa. Waajiri walipiga ripoti kwa polisi, nao polisi walipofika pale kwenye kile kiwanda, waliwauliza wajisalimishe. Wale wenzake walisalimu amri na kujisalimisha, lakini yule ndugu aliamua kujaribu kutoroka, na hapo ndipo alikutana na mauti yake, mauti ya aibu. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Swali langu ni hili, je, huyo ndugu alikuwa amebarikiwa? Kisa hicho ni mojawapo ya visa vingi ambavyo watu hufanya huku wakitangaza kwa sauti kuu kuwa wamebarikiwa. Naam, ni wazi kwamba yule ndugu hakuwa amejifunza kuwa radhi katika maisha yake. Neno la Mungu ni wazi kuhusu habari hii ya kuyaweza yote katika Kristo. Yale ambayo ndugu yangu utayaweza ni hayo tu yaliyo katika mapenzi yake Mungu kwa ajili ya maisha yako. Yote ambayo Mungu amekusudia maishani mwako, hata yawe ni mazito, magumu na yenye kuonekana kuwa hayawezekani, rafiki yangu, hayo yote utayaweza katika Kristo. Yeye atakutia nguvu na kukuwezesha, maana yeye ndiye Mungu Mwenyezi. Ila, Wakristo wengi hujiuliza swali hili mara kwa mara, je, nitayajuaje mapenzi yake Mungu? Msikilizaji wangu, mapenzi yake Mungu tayari yamedhihirishwa katika neno lake, yani Biblia. Lako ni hili, kulisoma neno la Mungu na kulitenda. Kama nilivyosema kwenye kipindi kilichopita, kwamba kuna vitabu 66 kwenye Biblia. Unapovisoma vitabu hivyo, mapenzi ya Mungu na kusudi lake kwa maisha yako itakuwa wazi kwako. Kile Mungu amekufunulia, basi hicho ndicho unafaa kutenda. Na iwapo kuna jambo lingine lolote ambalo utakuwa na wazo tofauti, hilo nalo Mungu atakufunulia kwa njia yake. Kwa kuwa Ukipata jumla ya maneno yake Mungu, wewe utapata jumla ya mapenzi yake kuhusu maisha yako. Isitoshe, utakuwa na msingi wa kuyatenda yote katika yeye, ambayo itakuwa ni furaha katika maisha yako, na sio maishani mwako tu, bali itakuwa ni jambo la kumtukuza yeye aliyekuokoa. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu latuambia yafuatayo: lakini mlifanya vyema kushiriki nami katika dhiki yangu. Kutokana na maneno haya, Paulo aliwataka Wafilipi kuelewa kuwa alikuwa na shukrani kwa kuhusika kwao kwa vile vipawa walivyomtumia. Hii ilikuwa ni shukrani yake binafsi kwao. Anaendelea kwenye aya ya 15 akisema hivi: nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Kanisa hili, ndugu msikilizaji, lilikuwa kama jiwe la thamani, tena kipenzi cha Paulo. Makanisa kama haya twayapata kote nchini. Hawa wanao ushirika wa ajabu miongoni mwao, na mioyo yao imeelekea kwa kazi yake Mungu. Kanisa hili la Filipi, msikilizaji, ndilo lilikuwa la karibu sana, tena lililohusika na kushirikiana na Paulo katika juhudi yake ya kuieneza injili. Paulo alikuwa ni mishenari wao. Bila shaka, najua kwamba iwapo Paulo angelikuwepo hai siku ya leo, wewe msikilizaji ungelifanya kila juhudi ili uwe mshirika katika huduma yake ya kumhubiri Kristo. Ungelisimama naye katika mahitaji aliyokuwa nayo kwa wakati ule. Lakini sasa, kwa kuwa hayupo, utafanya nini? Rafiki yangu, kuna mambo ambayo waweza kuyatenda. Waweza kusimama na watumishi wa Mungu katika maombi, na jinsi uwezavyo katika kuendeleza huduma kwa kutoa kwako. Nikirudi nyuma kidogo kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16 na 17, wakuu wa mji wa Filipi walimsihi Paulo na Sila waondoke kwenye mji huo. Yeye aliondoka na kwenda katika mji wa Thesalonike. Huko pia wale ambao walimpinga kule Filipi walimfuata na kufanya mji huo kuchafuka kwa uchochezi wao. Ndiposa katika aya ya 16, Paulo anawakumbusha kwa kuwaambia hivi: kwa kuwa hata huko Thesalonike mliniletea msaada kwa mahitaji yangu, wala si mara moja. Nayo aya ya 17, neno la Mungu pia laendelea kwa kutuambia hivi: si kwamba nakitamani kile kipawa, bali natamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Ndugu msikilizaji, kanisa hilo la Filipi hata sasa laendelea kuwa na mazao zaidi katika hesabu yao. Maana wasingalikuwa na moyo huo waliokuwa nao, basi naamini kwamba hatungelikuwa na neno la Mungu ambalo linatufaidi kwa namna hii ambayo kitabu hiki cha Wafilipi kinavyofanya. Katika aya ya 18, Paulo anaendelea kwa kusema haya: lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kutoka kwa mkono wa Epafrodito vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwenye andiko hilo, ndugu msikilizaji, Paulo analeta picha ya Agano la Kale, ambapo kuhani alichukua manukato au uvumba ambayo iliteketezwa kwenye madhabahu. Uvumba huo ulitoa harufu nzuri ya manukato. Mkristo anapotoa sadaka, sadaka hiyo huwa ni kama manukato mazuri mbele zake Mungu. Msikilizaji, ninapozungumzia habari za sadaka, nazungumzia kuhusu maisha yako, huduma yako, na sio fedha peke yake. Napenda ufahamu kwamba sio kile ambacho unachotoa ndicho ambacho kina maana mbele zake Mungu. Waweza kutoa chochote kile, lakini kile ambacho kinajalisha mbele zake Mungu ni hali ya moyo wako. Ndiyo umekuwa ukitoa kanisani, umekuwa ukifanya mambo mengi mema, lakini moyo wako ni sawasawa na Mungu? Je, sadaka hiyo yako ni kama manukato mazuri mbele zake Mungu? Katika kitabu cha Luka 21 aya ya 3, napenda kutaja kuhusu yule bikizee aliyetoa zaidi ya wale waliokuja na kutoa sadaka zao pale hekaluni. Kumbuka kwamba hayo ndiyo maneno ambayo Mwokozi Yesu Kristo aliyesema. Nadhani rafiki yangu, tayari unaelewa kwa nini nasema kwamba ni hali ya moyo wako ndiyo ambayo inajalisha mbele zake Mungu. Katika aya ya 4 ya kitabu hicho cha Luka, sura ya 21, hebu sikia maneno ambayo Kristo alivyosema kuhusu utoaji wa yule bikizee mjane na wale wengine waliotoa. Naye alisema hivi: maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Msikilizaji, hiyo ndiyo sababu ya kusema kuwa ni hali ya moyo wako na ushirika wako na Mwokozi ndiyo una maana kwanza, kabla ya kile ambacho unachokitoa. Maisha yako yanapokuwa kulingana na mafundisho ya Biblia, sadaka yako na huduma yako mara moja huwa ni kama manukato mazuri mbele zake Mungu. Haijalishi ni kitu kipi awaye yeyote atakwambia, wewe machoni pake Mungu utatoa hesabu yako. Kwa hivyo, chochote ufanyacho ndugu yangu, ni ya hii na iwe ndani yako. Naam, sadaka ufanyika kuwa manukato na ya kumpendeza Mungu, iwapo unatoa sadaka hiyo kwenye moyo uliojitoa kwake Mungu. Kutokana na moyo huo wa kutoa na kuhusika, Paulo anawaambia hivi katika aya ya 19. Na Mungu wangu atawajazieni kila mahitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Paulo aliwahakikishia kuwa Mungu atawajazia mahitaji yao yote, wala sio kile ambacho watataka. Mungu wetu ndugu yangu ni mkarimu sana, maana mara nyingi yeye hutupa hata vile vitu ambavyo sio mahitaji. Anapofanya hivyo, hiyo huwa ni kwa ziada tu na kwa rehema zake. Rafiki yangu, nadhani waweza kukumbuka maneno ya Yesu Kristo katika kitabu cha Luka sura ya 12 aya ya 23, ambayo yasema hivi: kwa kuwa maisha ni zaidi kuliko chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. La kuongezea pia ni katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 6 hadi 8. Paulo alikuwa akimwandikia mwanaye katika imani, akimfahamisha chenye umuhimu katika maisha haya. Alisema hivi: lakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo, tutaridhika na vitu hivyo. Je, rafiki yangu, una uhai? Je, una chakula? Iwapo unayo vitu hivi, basi uwe radhi. Kinginecho chochote ambacho Mungu atakupa ni kwa ziada. Naamini kwamba ndugu yangu, umeelewa kuwa Mungu hukutana na mahitaji yetu na sio tunayoyataka. Rafiki yangu, Mungu aijua mioyo yetu, naye pia naye yajua kama kile ambacho twamuomba ni hitaji au la. Kwa yote ambayo yalikuwa yametendeka, tunapoangalia aya ya 20, Paulo anasema hivi: sasa atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amen. Mwenzangu, katika haya yote, wakupokea utukufu ni Mungu, wala hakuna yeyote anayestahili kupokea utukufu. Msikilizaji, Mungu hawezi kugawanya utukufu wake na awaye yoyote yule. Kwenye aya zinazofuatia, yani aya ya 21 na 22, Paulo anawasalimu waaminio waliokuwepo katika mji huo wa Filipi. Hivi ndivyo anavyosema: mnisalimie kila mtakatifu katika Kristo Yesu. Ndugu walio pamoja nami wawasalimu. Watakatifu wote wawasalimu, hasa wao walio wa nyumba ya Kaisari. Aya hizo mbili, ndugu msikilizaji, ni dokezo kwamba kuna Wakristo ambao waliokoka, haswa waliokuwa katika jumba la kifalme, yani nyumba ya Kaisari. Kisha kwenye aya ya 23, Paulo anamalizia kwa maneno haya: neema ya Bwana Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi. Msikilizaji, hapo ndipo twafikia mwisho wa mafundisho ya kitabu hiki cha Wafilipi. Ni imani yangu kwamba mafundisho haya yamekuwa ya msaada katika maisha yako na yataendelea kuwa hivyo katika maisha yako. Kwa kifupi, napenda kukupa yale ambayo yatakusaidia kukumbuka mafundisho ya kitabu hiki. Sura ya kwanza yatufundisha kuhusu elimu ya maisha ya Kikristo, kwa kuwa wenye nia hii, nia ya kuyaangalia mambo ya wengine na siyo yetu tu. Andiko kuu katika sura hiyo ya kwanza ilikuwa ni aya ya 21, ambayo yasema hivi: kwa maana kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Na kwenye sura ya pili, tulizingatia nia ya Kristo katika somo hili, mkakati au namna ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Andiko kuu katika sura hii ya pili ilikuwa ni ile aya ya tano inayosema hivi: iweni na nia iyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Nayo sura ya tatu, ndugu msikilizaji, tulizingatia gharama ya maisha ya Kikristo. Andiko kuu kwenye sura hiyo ilikuwa ni ile aya ya 14 ambayo yasema hivi: na kaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Na katika sura ya mwisho ya kitabu hiki cha Wafilipi, yani sura ya 4, tumejifunza kuhusu uwezo au nguvu ya kuyaishi maisha ya Kikristo. Andiko kuu ni ile aya ya 13 ambayo yasema hivi: na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Rafiki yangu, hayo ndiyo mafundisho ambayo tumekuwa tukijifunza katika kitabu hiki cha Wafilipi. Ni ombi langu kwamba unapofanya mazoezi ya haya ambayo tumejifunza, utaona baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kama vile Paulo alivyowaambia Wafilipi, vivyo hivyo ni kuambiavyo. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe tangu sasa na hata milele. Na tuombe. Mungu wetu ishie milele, asante kwa kuwa ulipotuokoa haukutuacha bila mwongozo. Bwana, umetupa mwongozo kwenye neno lako, jinsi inavyotupasa kuishi kama watoto wako. Ombi langu ni kwamba utambariki msikilizaji kwa kila juhudi atakalokuwa nalo kwa kufanya yale ambayo umemfundisha. Bwana, nakushukuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu na uwezo wake wa kutuongoza katika maisha haya, ili tuishi maisha ya kukupendeza na ushuhuda kwa walimwengu. Nakushukuru kwa kuwa Bwana, nimeomba haya yote nikijua kuwa utayatenda katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki na tuonane tena katika kipindi kijacho, ambapo tutaanza kujifunza kutoka kwenye kitabu kipya cha Mhubiri, na kutakia baraka na neema zake Mungu katika maisha yako. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe, na neno litaendelea.